Suntem asaltați zilnic de informație. Tot mai agresiv. Dar ceea ce auzi, vezi sau citești, îți spune chiar totul? Citind printre rânduri. O emisiune în care Marius Mitrache te asigură că opinia ta contează.
Bună dimineața, stimați ascultători și stimate ascultătoare, sunt Marius Mitrache, mă bucur ca în această dimineață să fim din nou împreună la emisiunea Citind printre rânduri. Cu siguranță că fiecare dintre dumneavoastră, cel puțin o dată în viață, ați fost preocupați de o înțelegere mai bună și mai corectă a Sfintei Scripturii. Este un demers destul de greoi uneori și cu siguranță că ați simțit că aveți nevoie de îndrumare, de călăuzire. Pentru această dimineață am ales un articol de pe site-ul semneletimpului.ro care este destul de provocator. Acest subiect a fost și încă este dezbătut foarte, foarte serios de biserici. A apărut un articol care are ca titlu Episcopii catolici, nu teologii, stabilesc interpretarea corectă a Bibliei. Se referă Vaticanul în privința interpretării Bibliei, cel puțin pentru Biserica Romano-Catolică. Aș vrea să citesc acest articol, nu este foarte lung. Teologii și episcopii au roluri complementare în promovarea învățăturilor catolice, dar episcopii au ultimul cuvânt în interpretarea Bibliei conform unui raport întocmit de o adunare de consultanți teologici de la Vatican. Teologia astăzi, perspective, principii și criterii, este cel mai recent raport realizat de Comisia Teologică Internațională, un grup de teologi numiți de Papa Benedict al XVI-lea pentru a studia teme de interes și pentru a oferi consultanță de specialitate adunării pentru doctrină și credință de la Vatican. Raportul recunoaște o tensiune inevitabilă, dar subliniază și nevoia de armonie între teologi și magisteriumul care constituie autoritatea bisericii în materie de credință și morală, Papa și episcopii. Atunci când vorbim despre interpretarea autentică a credinței, magisteriumul are un rol pe care teologii nu și-l pot asuma, afirmă autorii raportului. În timp ce discuțiile în contradictoriu nu sunt încurajate, studiul și întrebările sunt justificate și necesare pentru ca teologia să-și îndeplinească scopul, au declarat oficialii catolici pentru Catholic News Service. Comisia pregătește în prezent alte două rapoarte, unul pentru despre înțelegerea catolică a închinării la un singur Dumnezeu și altul despre legătura dintre doctrina catolică și pozițiile sociale oficiale ale bisericii. Aș vrea să discutăm în această dimineață despre rolul pe care îl au liderii religioși în interpretarea Scripturii și până unde merge acest rol, rolul pe care individul îl are, creștinul de rând îl are în interpretarea Scripturii și până unde poate fi dependent de liderii religioși, de cei ce îl îndrumă în înțelegerea Scripturii. Cei care doriți să vă exprimați opinie cu privire la acest lucru, puteți suna la telefonul 0314 378 379. Invitatul emisiunii este pastorul Daniel Popa. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Ați citit cu siguranță articolul, sunteți pastor și este evident că sunteți preocupat de înțelegerea Scripturii și de modul în care prezentați această înțelegere creștinilor. De ce este importantă interpretarea Scripturii? Și vreau să mă explic. Sunt oameni care spun, eu n-am nevoie de interpretare, eu citesc Scriptura și o iau așa cum este. Este corectă această abordare?
Subiectul acesta e destul de provocator și în același timp necesită ceva explicații. A produs tensiune de-a lungul timpului și încercăm să cât de cât să dăm răspuns la unele întrebări. Este importantă, în primul rând, care este ideea despre Scriptură? Scriptura nu a fost scrisă pentru teologi. Ea a fost scrisă pentru oamenii de rând, ca să spun așa, a timpului respectiv sau pentru provocările timpului. Așa că problema noastră acum, de ce se interpretează mai greu Scriptura sau este nevoie de o interpretare, este nevoie de teologi, de pastori, de preoți, asta apare datorită barierelor de timp, culturale, istorice, care au apărut între timp. Știm că, de exemplu, ebraica, aramaica și greaca sunt limbi moarte și necesită o specializare mai pregătire mai specială pentru așa ceva. De aceea, pentru că apar aceste probleme în interpretarea Scripturii, avem nevoie de oameni care să cunoască cultura timpului, care era caracteristica timpului respectiv, ocupațiile, mentalitatea. Așa că poate și un om simplu să citească Biblia, dar ajunge la un moment dat să nu înțeleagă, să zic 100%, să aibă probleme de, așa cum am spus, de interpretare, de o înțelegere corectă a textului biblic.
Vreți să spuneți că în momentul în care a fost oferită Scriptura prin scritorii săi, mă refer atât la Vechiul Testament cât și la Noul Testament, limbajul folosit de profeți, de scritori, era unul simplu și accesibil
pentru oamenii din timpul acela.
Pentru oamenii din timpul acela. Și exceptând anumite, eu știu, profeții, cum este Daniel, care nu puteau fi explicate nici măcar de Daniel însuși.
Da, și momentul în care venea profetul în timpul acela sau mesagerul lui Dumnezeu și spunea, uite ce îmi spune Dumnezeu, să faceți asta și asta și asta, sau să nu faceți asta și asta, ei înțelegeau foarte simplu în timpul acela, ca și cum ar veni cineva asta și ne-ar vorbi de, știu, de calculator și de ce se întâmplă.
Însă abordarea aceasta, eu iau Biblia așa cum este, fără a încerca să ofer o clarificare, o interpretare, vi se pare corectă sau înseamnă asumarea unor riscuri? Pentru că totuși sunt și
deci anumite... Este bine să iei Biblia așa cum este, pentru că Biblia, dacă este ceea ce are, ce are la bază, esența, este ușor de înțeles. Nu alte lucruri care, datorită, așa cum am spus la început, culturii, mediului în care a fost scrisă, pentru noi, în momentul acesta, sunt de neînțeles, pentru că limba a evoluat.
Adică să fim mai clari. De exemplu, când spune Scriptura să nu furi acolo, nu cred că ai nevoie de...
Da.
De
dacă,
cel puțin a fost importantă traducerea, pentru că...
Da, dacă, de exemplu, ne referim la cele 10 porunci care, să zicem, e baza și de acolo pornește totul și sunt explicate în contextul Scripturii cele 10 porunci, este simplu.
Cred că n-ai nevoie de episcop, de preot sau de pastor pentru a spune ce înseamnă să nu furi.
Nu.
Însă, în același timp, din câte citim în Scriptură, întâlnim exemple când oameni care, deși citeau Scriptura, totuși au fost nevoiți să apeleze la îndrumători.
Da, pentru că, interesant, și dacă e să ne ferim la anumite contexte, da, pentru că cei care trebuiau să explice Scriptura pentru timpul acela, cei care erau teologii și îndreptățiți să facă așa ceva, ei nu înțelegeau Scriptura pentru ei.
Cum vine asta? Asta m-a spus în ceață. Adică oamenii specialiști în cele sfinte, nu erau în stare să interpreteze cele sfinte.
Nu erau în stare să interpreteze profeția pentru ei. Păi vă dau un exemplu.
Și nu doar profeție.
Nu doar profeția. Aduceți-vă aminte de venirea Mântuitorului Hristos pe pământ. Câți dintre cei din timpul acela care aveau mari preoți, cărturari, farisei, care aveau scripturile și învățătura și trăiau cu ea, învățau poporul, au știut că a venit Iisus Hristos. Nu vi se pare ciudat că l-au așteptat câțiva păstorași care și săraci probabil că au fost luați prin surprindere, dar în mod special au venit niște magi din Răsărit, învățați.
Da, în Evanghelia după Matei se spune că atunci când au mers la Ierusalim și au întrebat unde este împăratul de curând născut al iudeilor, cărturarii au răspuns cu acuratețe. În Betlehem din Iudea.
Da, au răspuns cu acuratețe pentru că atunci s-au trezit și s-au dat seama că poate să existe și o altă interpretare a Scripturii.
Da. Avem un telefon și vom continua acest lucru. Bună dimineața!
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Bine ați venit în emisiune,
vă ascultăm! Bine v-am găsit! Aveți un subiect foarte, foarte frumos și interesant și util. Biblia se poate înțelege, se poate bine, bine înțelege, dar totuși are este nevoie, cine nu cunoaște, este nevoie de o explicație, de o îndrumare. Putem să dăm etiopianul un exemplu care, cum aș putea înțelege dacă nu m-ar îndruma cineva? Eu până la 40 de ani am avut credința ortodoxă și am crezut că e bine, dar totuși m-am întrebat am văzut multe puncte de vedere deosebite. Când s-o fi schimbat ziua de sabat, să fie duminica, sunt puncte care chiar nu se poate înțelege. Dar cui vrea să știe, Dumnezeu nu lasă să nu poată să înțeleagă, nu lasă fără ajutor. Îi trimite, să zicem, un înger, dar în formă păzită de om, persoană de om. Nu există că Dumnezeu să lase pe cineva în necunoștință de cauză. Și aș vrea să spun că acum e atât de simplă, e atât de curată, e atât de... nu-i demodată. Poate să o înțeleagă orice persoană. Orice persoană poate să o înțeleagă. Sfânta Scriptură e cea mai curată și cea mai simplă și cea mai binevenită în carte, în fiecare casă și la fiecare persoană.
O întrebare vreau să vă adresez. Da. În momentul în care dumneavoastră când în mintea dumneavoastră au fost astfel de întrebări cu schimbarea zilei de odihnă și mai multe întrebări, nu v-a fost teamă că singură puteți să mergeți totuși pe o cale greșită?
Deci eu nu am intenționat să știu cum să vă spun. Am crezut că-s bine. Totuși am avut o întrebare. Când? Cum s-o fi schimbat? Eu am crezut că-s pe cale bună. Să știu cauza sau... Mă rog, motivul. Dar când a venit momentul, pot să spun asta, când a venit momentul, Dumnezeu m-a descoperit, am avut pe cineva, am lucrat cu munca la domiciliu, cu încă cineva, dar era o soră care mai târziu, mă rog, am devenit surori. Și a venit la mine, aveam cartea, Biblia deschisă pe masă, Biblia cu sâmbăta, din 13 sau 16 ediție, carte veche, cu litere din acelea mai vechi.
Da.
Nu pot să spun, n-am cuvintele potrivite. Și el când a văzut și-a mirat, vai, de când ai dumneata, nu-mi iei Biblia asta și mă dai să vadă și ai mei. Și-o dau, cu drag. Nu am întrebat în clipa aceea când s-a schimbat ziua. Și am întrebat de ce nu vă trebuie icoanele, de ce nu vă închinați la icoane. Și m-au arătat cele 10 porunci, Exod 20. În clipa aceea mi s-a luat o ceartă după ochi. Ochii minții. Cum se poate că eu am văzut întreaga Biblie, că am citit, n-am fost străină de Biblie, am crescut în biserică de micuță. Și când am văzut cele 10 porunci, am fost ca ieșită dintr-un somn. Adică eu văd întreaga Biblie scrie despre lege și eu nu știu de care lege e vorba. Că dacă întrebam pe beata mamă, zicea zara ca Dumnezeu știe. Sau așa fi fost atunci. Asta au știut, sărmană. Eu am fost foarte vlavioasă, dar atâta cât o cunoscut. Și în momentul acela am înțeles care e sabatul și care e de acolo încolo. M-am dus la adunare să mă chema la diferite... Ba a venit o persoană mai deosebită, ba a fost evanghelizat, ba una alta. Și m-am dus și am înțeles și nu m-a mai putut pune nimeni o frână să nu mă mai duc, nici un obstacol, nici în ruptul capului. Am avut destule de tras. Și zic, în ziua de azi am destule. Am o singură soră și nu vorbește cu mine pe tema asta, nu mă suportă. Asta e. Dar mulțumesc Bunul Dumnezeu cum a făcut harul, mă da harul ăsta, că harul e darul Dumnezeu ăsta care ne descopere, nu știu. E o înțelepciune, e ceva divin. Ca să înțelegi Sfânta Scriptură. Deși suntem slabi și mai cădem și greșim și iar ne ridicăm, dar ferice de cela care de 7 ori cade și iar se ridică, cum se spune Sfânta Scriptură.
Da, vă mulțumim pentru intervenție. Da, este un exemplu binevenit.
Da, interesant. Vedeți deschidere și fără prejudecăți. A vrut să cunoască mai mult despre Dumnezeu.
Ați răsit un cuvânt magic, fără prejudecăți.
Fără prejudecăți și aș mai spune ceva aici, sincer.
Cerul sau care este greutatea prejudecăților atunci când începem demersul de a cerceta mai personal Scriptura.
Păi, rol prejudecățile... Este foarte simplu, că prejudecățile sunt ca niște ochelari. Eu văd Scriptura prin doctrinele pe care eu le cunosc, prin adevărul pe care eu îl știu și în momentul în care eu îmi pun prejudecățile acelea sau adevărul acelea și văd Scriptura, mie e foarte greu să interpretez corect.
Acum, domnule pastor, să fim realiști și sincer cu noi, și ne este foarte greu să găsești măcar o persoană fără să aibă nicio prejudecată, indiferent de confesiunea religioasă.
Așa este, toți avem prejudecăți, dar atunci când stai față în față cu Dumnezeu, mă gândesc, cum trebuie să stai? Să stai în spatele prejudecăților, că sunt adventist, că sunt baptist, că sunt ortodox sau catolic sau orice altceva? Eu cred că înaintea lui Dumnezeu trebuie să fiu sincer. Și nu trebuie să-mi pun problema că sunt...
Da, Dumnezeu nu e nici adventist, nici baptist, nici catolic.
Nu, Dumnezeu este Dumnezeu cel mare și puternic, care exact. Vrea să raportez la mine corect și să mă învețe corect ce spune cuvântul lui Dumnezeu și adevărul.
Doamna care a sunat mai devreme a dat un exemplu din Sfânta Scriptură.
Da.
De Filip, diaconul Filip, da. Și famenul etiopian. Era da. un lider, un fel de prim-ministru. Puteți să detaliați puțin această întâmplare?
Da, este foarte... întâmplarea aceasta se găsește în Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 8.
Da, avem încă un telefon, da. Să nu începem discuția până preluăm telefonul. Bună dimineața!
Alo, pacea Domnului!
Pacea Domnului, vă auzim!
La telefon!
Da, spuneți!
Fratele meu, aș vrea pentru sora asta care a vorbit, dacă ne aude, pentru Ana din Ana care a vorbit sora asta acum.
Da, spuneți!
Dacă se poate, fratele meu, aș vrea să iau o legătură cu sora asta și tot l-am urmărit la apelul de noapte ca să pot să iau numărul și n-am putut. Dacă sunteți amabil să dați numărul meu de telefon pentru studioul ăsta.
Păi, doar în studio puteți să dați telefonul și apoi dânsii vor reuși poate până la urmă să ia legătura cu dânsa. Dar în direct nu se poate pentru că avem alte... Da, puteți să spuneți numărul în studio și apoi se va rezolva treaba asta. Bine, vă mulțumim mult pentru... Domnule pastor, puteți să...
Da, este o experiență tare frumoasă aici, un famen, un slujitor la curtea Etiopiei, pentru că a găsit, sau Dumnezeu i-a oferit, a avut posibilitatea să citească Scripturile, mergea și el la sărbătorile care aveau loc la Ierusalim în perioada aceea.
El, să înțeleg, era un prozelit.
Un prozelit, nu, da, nu era evreu, nu avea legătură cu...
Dar el respecta sărbătorile iudaice, era convertit la iudaism.
Era convertit la iudaism, la credința în Dumnezeul, așa, iudaic. Interesant că el, după ce au loc toate sărbătorile de la Ierusalim, se întoarce și citește din Biblie. Îmi dau seama că avea un foc în inimă, un foc care îi ardea și care nu putea să-l stingă nimeni. Și în momentul în care au apărut întrebările, întrebări normale, oare despre ce se vorbește aici? Cine este despre cel care se vorbește? Dumnezeu răspunde, pentru că Dumnezeu nu ne lasă. Aici este marea provocare a noastră. Atunci când suntem dornici să cunoaștem adevărul 100%, Dumnezeu vine înaintea noastră, că coborând de la Ierusalim, cu toate că e interesant, el mergând de la Ierusalim, așa cum am spus puțin mai înainte, trebuia să afle de la cei de la Ierusalim cine este cel despre care se vorbește în Isaia, de unde citea el. Trebuia să-i spună învățații, marii preoți, cărturarii, că e vorba despre Iisus Hristos care a venit, pe care ei l-au respins, pentru că nu s-a potrivit cu viziunea lor.
Acest famin era un învățat,
era
evident.
Era învățat, cu siguranță.
Dacă era învățat, cum se poate că nu înțelegea Scriptura?
Da, pentru că, vedeți, este învățătură și învățătură și la învățătura biblică ai nevoie de o aplicare spirituală, mai, să zic așa, mai duhovnicească, mai, și nu numai, și rațională, pentru că și era vorba de profeție, efectiv. Era o împlinire a unei profeții că Iisus venise și el nu știa că venise acest cine este el, despre cine vorbește Scriptura. Și vă dați seama că la Ierusalim unde a fost nu-i spunea nimeni, pentru că la Ierusalim Hristosul fusese omorât.
Dar nu era considerat ca fiind Mesia.
Nu era considerat ca fiind Mesia. Și atunci Dumnezeu aduce...
Dar întrebarea lui Filip e foarte provocatoare.
Da.
Când citea atunci...
Da, e versetul 30. Da. Înțelegi tu ce citești? Îl trimite Dumnezeu pe Filip la el.
Asta e dovadă că totuși este nevoie de îndrumare pentru înțelegerea Scripturii, nu?
Da, dar aici este provocarea. Pentru că pot fi îndrumători care să te îndrume incorrect, să te îndrume greșit. Și ce faci atunci? Cu îndrumătorul acela?
Domnule pastor, cum îi putem selecta? Pentru că știți cum este. Acum nu vreau să abordăm confesional această problemă.
Absolut.
Nu, deci nu vorbim de biserici. Vorbim de de îndrumarea în înțelegerea Scripturii. Cum putem selecta, după ce criterii pot să îmi selectez îndrumătorii pentru ca să fiu sigur că sfatul lor în privința Scripturii este cel corect? E foarte greu.
A spus o întrebare foarte grea. Pentru că dacă se uită acum mare experți în teologie la noi aici și o să ne spună ce vorbesc oamenii acolo. Însă eu zic ceva. În primul rând, cred că primul expert al nostru care să ne conducă în înțelegerea Scripturilor este Dumnezeu. Deci, în primul rând, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne călăuzească, să nu fim rătăciți. Eu cred că acesta este un prim pas. Dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și uitați-vă aici, că se vede în experiența aceasta. Famenul acesta atât de mult și-a dorit să-L cunoască pe Dumnezeu și pe acest care s-a răstignit pentru el, încât Dumnezeu a făcut în așa fel încât să-L cunoască prin Filip.
Și cum este, că vă întreb puțin, pe de o parte, expertiza în domeniul teologic e depășită de relația cu Dumnezeu și de Duhul Sfânt care poate să ne inspire.
Eu cred că sunt momente, sunt cazuri în care este depășită.
Dar, pe de altă parte, poate neapărat Duhul Sfânt își propune să suplinească lipsa pregătirii teologice. Pentru că pot fi persoane, spuneam la început, care spun, eu sunt călăuzit de Duhul Dumnezeu și n-au nevoie de nicio călăuzire în privința aceasta.
Eu vă dau un exemplu. Eu cred că e un exemplu destul de simplu. Când iei Scriptura și, de exemplu, citești porunca a doua, să zic așa, să nu-ți faci chip cioplit și nici vreo asemănare a vreunui lucru din câte sunt sus în cer, jos pe pământ, în ape, sub ape, aici apare problema aceasta a cinstei în a traduce. Eu iau Scriptura și spune, Scriptura să nu-ți faci nimic. Nicio imagine, nicio...
Este foarte clară și n-are nevoie de interpretare.
Da, dar apar ceilalți care interpretează și spun, nu, că nu, Dumnezeu n-a vrut să spună așa ceva. Nu că dacă ai o imagine în față și te gândești că este persoana aia și eu mă închin la ea, cu toate că imaginea este și sfințită, mai o și săruți, faci plecăciuni în față, este un obiect de cult. Ce facem cu această interpretare? Atunci pe cine să cred? Și sunt oameni care cred interpretarea, ce spune Biblia corect, simplu, și sunt oameni care cred ce spun oameni care, din păcate, au doctorate în teologie și care dau o interpretare ciudată
avem
textului.
Avem încă un telefon. Da. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă auzim!
Bună dimineața!
Am și o rugăminte la dumneavoastră, cu permisiunea dumneavoastră.
Spuneți!
Exact ce a subliniat dumneavoastră acum. Deci, vorbim foarte mult de Dumnezeu, credem în El, da? Și acum eu fac o mică paranteză. Bun, și cei accidentați de mașină, cei arși, sau cei care mor și ar cadavrele, mai au parte de răpire când va veni Domnul Iisus Hristos? Ferice de cine crede că va veni Domnul? Și fac o mică paranteză la Isaia 49, primele versetări, de la 1 la 5 inclusiv. Vă mulțumesc!
Da, da, se pare că e o întrebare...
Da, o altă întrebare.
Da, nu are legătură
da, putem cu să răspundem, simplu, pot să răspund. Dacă oamenii cei au avut credința în Hristos, Mântuitorul Hristos, chiar dacă au fost arși sau orice s-ar fi întâmplat cu ei,
Vor fi înviați
și vor fi refăcuți mai bine decât au fost aici pe pământ. Vor avea un trup de slavă și vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Deci, întrebarea simplă, așa să răspundem.
Da, pentru că va fi învierea celor sfinți.
Câți oameni au murit în mări și necați și arși și au murit cu credința în Dumnezeu, sau au murit pentru Dumnezeu, sau martirii care au fost mâncați de animale în arenele romane.
Da, deci nu este prea complicat pentru Dumnezeu lucrul ăsta. Revenind la problema noastră, spuneam la început că sunt anumite, eu știu, dificultăți în înțelegerea Scripturii. Ați amintit câteva dumneavoastră.
Da, este, Este ideea pe care am...
Avem încă un telefon, se pare.
Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă ascultăm!
Vă felicit pentru emisiune, mă bucur din toată inima că abordați această temă. Cred că totul pornește de la ignoranța noastră, să nu ne îndreptăm spre Sfintele Scripturi, care dau atâta învățătură și atâta lumină. Eu am îndrăznit să trec dincolo de prejudecăți, cu ajutorul bunului Dumnezeu sunt convinsă de asta. Într-o perioadă destul de grea a vieții mele, când m-am îmbolnăvit grav, bolnavă sunt și acum, dar cu ajutorul Domnului merg mai departe prin credință și aș dori din toată inima. Știu că sunt ascultători ai emisiunii dumneavoastră, postului de radio Vocea Speranței și chiar ai emisiunii, a tuturor emisiunilor. Sunt emoționată, încerc scuze, dar sunt
nicio
și bucurată
niciodată.
Și spun acest lucru pentru că știu, cunosc persoane. Sunt o prietenă de adevăr, să spun așa, dar mulțumesc bunului Dumnezeu și cred, am în inimă speranța că nu voi rămâne numai atât. Știu că toți suntem copiii Doamne Domnului. Ajut. Așa să ne ajute bunul Dumnezeu. Știu că cei care vor îndrăzni, ca și mine, să abordeze Sfintele Scripturi, vor primi atâta lumină încât viața lor se va schimba total, așa cum s-a schimbat viața mea și nu am cuvinte să-i mulțumesc bunului Dumnezeu. Pe paginile Sfintei Scripturi am găsit atâta speranță prin cartea lui Iov, atâta încredere să pot să merg cu atâta durere fizică, e vorba de durerea fizică. Vreau să vă mai spun că, din nou, îi mulțumesc bunului Dumnezeu, am studiat Biblia la Sola Scriptura. Mulțumesc din inimă tuturor celor care m-au îndrumat și mi-au îndrumat pașii acolo și port în rugăciunea mea sfântă și curată. Și mulțumesc bunului Dumnezeu pentru toți cei care au venit atât de frumos în viața mea și eu știu, Dumnezeu spune așa, dacă mă vei căuta și mă vei căuta cu toată inima, mă vei găsi, mă voi lăsa găsi de tine. Le dau așa un sfat tuturor celor care vă ascultă, să îndrăznească, să îndrăznească că vor fi binecuvântați. Iar dumneavoastră vă mulțumesc din toată inima, vă doresc emisiuni în continuare atât de bune și binecuvântate, să fiți sănătoși, să fiți fericiți și în special dumneavoastră, domnule pastor, mulți ani binecuvântați, știu că a fost ziua noastră.
Mulțumesc!
Deci emisiuni cât mai bune și Dumnezeu să ne dea lumină tuturor!
Mulțumim mult pentru intervenție, dar se pare că, domnule pastor, interlocutoarea noastră a avut o experiență frumoasă.
Și are.
Chiar,
și o trăiește.
Au fost câțiva pași pe care dânsa i-a parcurs. În primul rând spune dânsa că a renunțat la prejudecăți.
Da.
Dar acesta după ce nevoia a determinat-o, cum a împins-o, să conștientizeze că are nevoie de Dumnezeu.
Trăiește, vreau să-i spun că trăiește niște momente acum de care i-aș pune să se bucure în continuare, pentru că nu o să se mai întâlnească cu momentele astea. O să aibă noi experiențe cu Dumnezeu, dar momentele astea sunt unice. Aș vrea să vă dau un exemplu apropo de provocarea aceasta a Scripturilor. Am și experiența mea personală și aici aș putea să vă spun mai multe. Însă atunci când eu am venit în Biserica Adventistă, am cunoscut două persoane. Am cunoscut o mamă și o fică. La fel ca și doamna, mi-am să aminte că dânsa a spus că este bolnavă de inimă, foarte bolnavă de inimă, de fapt trebuia să moară fica persoanei respective și undeva pe la munte, într-o clinică, ceva de felul acesta, au citit Biblia. Erau credincioase convinse, ortodoxe convinse. Și în momentul în care au citit Biblia, au zis, hai să vedem și noi. S-au gândit probabil că la moarte. Știți că în momentul în care apare perspectiva asta sumbră, încep să-ți faci alte planuri decât
privești
cele.
Privești viața altfel.
Atât de provocatoare a fost Scriptura pentru ea, în momentul în care a ajuns la cele 10 porunci, la simplitatea celor 10 porunci, încât în momentul în care a ajuns acasă și au spus așa, tot ce a fost imagini pe pereți, le-a dat, le-a ars.
Fără să le spună nimeni.
Și am spus, din momentul acesta vă împăziți ziua de odihnă, cu toate că nu știau că există Biserica Adventistă. Iar Biserica Adventistă erau la două străzi de ele, fără să cunoască Biserica Adventistă. Bineînțeles că a ajuns iarăși sora aceasta la spital și la spital Dumnezeu a binecuvântat-o printr-un colportor, a primit o carte, Tragedia Veacurilor, dacă nu mă înșel, pe care a citit-o și atunci a uimit, a întrebat, da, mai sunt alți oameni care păzesc ziua aceasta de odihnă? Atât de surprins a fost și a spus da. Și a întrebat dumneavoastră unde locuiți. Păi, da, stați puțin că la câteva străzi lângă dumneavoastră este Biserica Adventistă. Și a rămas uimită pentru că eu n-a știut că este Biserica Adventistă acolo.
Domnule pastor, dumneavoastră ați făcut Facultatea de Teologie Ortodoxă.
Da.
Cum? Da, se pare că aveam un telefon. Da. Pentru că vom vorbi despre experiența noastră personală și ne va lua mai mult timp. Bună dimineața!
Da.
Bună dimineața!
Bună dimineața! Vă ascultăm!
Biblia se explică singură. Profesorul nostru de teologie este Domnul Iisus Hristos. Dar vreau să fac un apel la domnul Popa, care a fost chiar preot. Și cum se simte dânsul când vede poporul român, care spune că e credincios de 2000 de ani, cum se duce la coadă, la moaște și nu ieși mai în față? Să explicăm adevărul cum stă scris în Biblie. Domnul Hristos a spus, vă voi trimite pe profetul Ilie înainte de a veni ziua aceea. Deci dumneavoastră trebuie să fiți un Ilie. Că dacă Dumnezeu e cu dumneavoastră, cine e contra dumneavoastră? Aveți experiență personală? V-am auzit experiența și pe la alte televiziuni, pe la OTV v-am auzit odată. Ieșiți mai în față și spuneți poporului român adevărul. Poporul român, după 50 de ani de comunism și de alte apostazii, are nevoie cel mai mult de adevăr. Suntem prea săraci ca să ne permitem să mai fim manipulați, mințiți și păcăliți. Că sunt mulți oameni sinceri. Și dacă ce ne-a spus părintele așa, așa trebuie să scrie și în Biblie. Deci, eu vă recomand să ieșiți mai în față cu putere, cu Duhul și puterea lui Ilie, pentru că sunt timpurile din urmă și vor răspunde în fața oamenilor. Vă doresc o emisiune plăcută. Domnul să binecuvinteze această emisiune și pe toți ascultătorii sinceri să citească Biblia, să vadă că sâmbătă e ziua de odihnă, nu trebuie să ne ducem la icoane, la moaște, ci doar prin gând, prin rugăciune, intrăm în relație directă cu Dumnezeu. Vă mulțumesc!
Mulțumim și noi pentru telefonul. Domnule pastor, interlocutorul deja a amintit câteva lucruri. Dumneavoastră erați preot, practic,
ce am terminat teologia ortodoxă.
Da,
și
nu erați încă preot.
Nu eram încă preot.
Sens.
Da, cum dar vă dați seama că am studiat și am trăit-o la strană, pentru că am cântat mult timp.
Cum ați avut curajul să interpretați Scriptura altfel de cum învățați în facultate? Ce v-a determinat să faceți lucrul
ce s-a întâmplat?
Și
curajul acesta nu mi-a venit dintr-o dată.
V-a fost teamă?
Nu că mi-a fost teamă, dar am fost surprins că în afară de credința pe care eu o trăiam și o practicam, poate să mai existe și altceva care este în contradicție cu ceea ce trăiesc eu și cu ceea ce mă închin eu și cu ceea ce cred eu. Așa că experiența mea a fost una nu de o zi, două sau să particip la o prelegere și să spun gata, mă predau. Nu, experiența mea a fost de mică, de când eram acasă și de mic. Pentru că am citit Scriptura, pe de o parte mergeam la biserică și vedeam ce se întâmplă acolo. Pe de altă parte, aveam discuții cu cei care nu erau...
Credeau altfel.
Care credeau altfel și m-au provocat. Și am spus să poate.
Deci n-a fost o descoperire ad hoc și gata.
Da, pe de o parte citeam Biblia. De fapt, citeam Noul Testament. Un Noul Testament pe care l-am acasă de la bunicii mei, care au fost Noul Testament Cornilescu, bunicii mei care au fost creștini ai oastei Domnului. Erau niște oameni foarte cunoscători.
Deci o mișcare de reformă în cadrul Bisericii Ortodoxe sau
da, da.
Ceva de genul ăsta.
Și am fost atât de provocat de Scriptură, de fapt, și de întrebările care mi-au fost puse. Păi uite ce spune Biblia. Spunea foarte simplu. Uite, noi trebuie să păzim asta, 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 asta. Și atât de provocat am fost încă zic, cum zic se face așa ceva? Că zic, eu n-am știut. Uite, pe asta n-am știut-o. Știam că sunt adventiștii, pentru că eu în comună am doar adventiști. Și totdeauna mi-am pus problema. De ce adventiștii țin sabatul? au fost răspunsuri clăpuierile de la început. Aia ei sunt de la după Noul Testament, după Vechiul Testament, spuneau oamenii. A, nu, că ei țin Vechiul Testament și n-au treabă cu Noul Testament. Și în momentul în care m-am aplicat puțin asupra cuvântului și l-am analizat mai mult, mi-am dat seama că ei nu sunt doar după Noul, Vechiul Testament, ci sunt și după Noul Testament. Că sâmbăta, de exemplu, nu trebuia ținută doar de evrei, ci trebuia ținută și nou legământ și de la Domnul Hristos încoace. Așa că au apărut atât de mult. Aș vrea să vă dau un exemplu foarte, care m-a provocat. Îmi puneam la un moment dat problema hranei, animalelor curate și necurate. Pentru că au fost multe experiențe de felul acesta în viața mea. Și am avut o discuție cu preotul din comună, preotul care a murit în momentul acesta, nu mai e? Și am zis, uite ce spun, i-am spus, uite ce spun părinte adventiști, că de fapt noi nu trebuie să mai mâncăm lucrurile necurate. Și am spus, necurate porc, avem acasă porc și ce facem noi? Și el mi-a zis, uite, ce îți dau o carte despre învățăturile astea mai contradictorii, așa. Și mi-a dat o carte și am citit-o și m-a interesat foarte mult provocarea aceasta mâncărilor curate și necurate. Și după ce am citit-o, eu aveam discuții cu anumiți adventiști și neadventiști, dar cunoscători ai adevărului biblic. Și la un moment dat vine cineva la mine acasă și îmi spune, ce mai faci? Uite, bine, zic, frate cu tare, de fapt nu era frate pe timpul acela, cum este frate, și îi spuneam neagicu, tănăsui în timpul acela. Haideți să discutăm despre eu, după ce am citit ce mi-a dat preotul, hai să citim, să vedem ce spune soția mea tale, că soția lui era adventistă.
O paranteză doar și vă luați gândul. Cum ați decis să treceți de la autoritatea preotului de a vă spune înțelesul Scripturii la autoritatea unui om care poate că nu avea pregătire
teologică?
Aici
este provocarea. Simplitatea textului. S-a spus puțin mai
devreme. Deci Biblia este autoritară.
Biblia este autoritară.
Nu persoana.
Nu persoana este.
Asta Biblia e foarte important.
Biblia este autoritară. Biblia se explică prin Biblie. Și atunci am deschis, de exemplu, în Fapte 10, în care se vorbea despre experiența pe care a avut-o Petru cu o pânză, cu animale, în care Dumnezeu îi spunea Petre și mănâncă. Ce este interesant? Când a venit omul acela la mine, am spus, uite ce spune aici Biblia. Uite ce spune Biblia aici. Ia Petre și mănâncă și Petru, interesant, comentariul acela se cam oprea cam aici, în prima parte a capitolului 10 din Fapte. Iar el îmi spune, deci nu era adventist omul în perioada aceea. Îmi spune, da, că tu ai citit capitolul ăsta până la capăt.
Interesant. Contextul...
Și zic, de ce să citesc tot capitolul până la capăt? Păi să vezi că, de fapt, versetul ăla se explică cu tot capitolul. Apropo, Biblia...
Deci contextul este, a spus un interlocutor, Biblia se interpretează
prin Biblie.
Pe ea însăși.
Da.
Și contextul iau un principiu foarte
și
important.
Și atunci, să știți că am avut o spaimă, zic, uite, domnule, zic, am crezut că și să vezi ce-mi face acum, că aveam spaima aceasta. Când vorbeam cu un adventist, aduceam argumente totdeauna, o sfânta tradiție, dar în sinea mea îmi dădeam seama de ceva. Că argumentele alea pe care le aduc eu nu sunt biblice. Vinele de undeva, nu cunoșteam prea multe în perioada aceea, dar nu sunt biblice. Așa cum și poporul român a spus cineva, ar trebui să fie cinstit cu el și am fost cinstit cu mine, am fost atât de, știți, ca un copilaș, ca sufletul unui copilaș, așa trebuie să deschizi în fața lui Dumnezeu și în fața cuvântului. Și a zis, hai, nu vrei să citești, mi-a zis, Neagicu? Da, zic, citesc. Și am citit, hai, citește. Și când am ajuns aici pe la versetul 34-35, când Petru rămâne uimit, face paralela cu viziunea pe care a avut-o el, cine erau animalele acelea care erau în pânza aceea, că atunci Petru uimit a început să vorbească și într-adevăr văd că Dumnezeu nu este părtinitor și că în orice neam cine se teme de el și lucrează neprihănirea este primit de el. El a trimis cuvântul zofiilor Israel și le-a vestit Evanghelia păcii lui, prin Iisus Hristos, care este Domnul tuturor. Când am citit aici, zic, dar stai puțin, că eu zic, n-am citit așa ceva în cartea aceea. Ce fac eu? Dar uite, vezi, acum, el, uite ce simplu este. Vezi, de fapt, pânza
era
aceasta...
Era un simbol al neamurilor.
Era un simbol al neamurilor. Ideea de necurat, pentru că evreii priveau neamurile ca necurate. Și el, Dumnezeu...
Dar pentru chiar amintește, Dumnezeu mi-a spus să nu numesc pe niciun om spurăcat sau necurat.
Spurăcat sau necurat. Și atunci, zic, uite, domnule, zic, da, zic, nea Gicule, nu știu ce să zic acum tale, eu, da, tot eu am dreptate. Da, nu, că, uite, suntem atâția, biserica și... Dar după,
argumentul numeric.
Argumentul numeric. Dar după ce a plecat de la mine, mi-am dat seama că nu Nea Gicu are dreptate. Că el mi-a spus doar atât, citește tot capitolul până la capăt. Și am citit capitolul. Și acum, eu zic așa, orice om sincer, dacă ia capitolul și îl citește și vede că e vorba despre cuvântul simplu al lui Dumnezeu, ce ar trebui să facă omul ăla în continuare? Ce autoritate? La ce autoritate trebuie să raporteze? Pentru că, vedeți, oamenii vor autoritate. E autoritatea cuvântului care vine de unde? De la Dumnezeu. Și oamenii sau autoritatea liderilor religioși care prezintă Evanghelia prin...
Domnule pastor, aici e o provocare și aș fi bine să amintesc. Sunt bisericile cel puțin mai mari tradiționale, Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, care afirmă așa: Biblia a luat naștere în sânul bisericii, prin urmare biserica are autoritate deasupra Bibliei și ea este singura capabilă, se referă la responsabil, la cler, să interpreteze Scriptura. Tertulian chiar spune la un moment dat, cu referire la Noul Testament, el a fost dat nu individului, ci comunității. Prin urmare, comunitatea trebuie să interpreteze, nu individul. Da. Și are, în parte are dreptate, da, însă nu la extrem.
Da.
Cum putem aborda această problemă? Cine are mai mare autoritate, Biblia sau biserica?
Eu cred că Dumnezeu a călăuzit, chiar dacă au fost niște oameni în perioada aceea care au, să zic, au desăvârșit canonul biblic în timpul acela. Adevărul biblic, chiar dacă i-au desăvârșit, au luat cărțile și pentru că se foloseau, cele care se foloseau în perioada aceea, adevărul biblic rămâne același.
Și afirmați că biserica este subordonată autorității biblice.
Eu cred că biserica este subordonată autorității biblice. De fapt, așa ar trebui să fie. Pe când, haideți să ne uităm în teologia actuală, tradiția de cele mai multe ori este deasupra autorității cuvântului lui Dumnezeu. Pe ce bază? Eu cred într-adevăr că este bună tradiția, dar avem nevoie de o tradiție biblică, corectă, care să mă ajute pe mine să înțeleg corect Scriptura. Dacă tradiția vine și aruncă o umbră, un întuneric asupra cuvântului lui Dumnezeu, atunci nu mă ajută cu nimic. E bună tradiția, nu dăm la o parte, dar tradiția biblică, tradiția corectă, care mă ajută pe mine să înțeleg, așa cum am spus la început, contextul cultural, cum gândeau oamenii, contextul istoric, mentalitățile din timpul acela. Nu să vină cu altceva care nu are legătură, exact cum am explicat cu porunca a doua, sau cum, apropo, cum am explicat cu hrana curată și necurată.
Da, avem, se pare, un telefon.
Da.
Bună dimineața!
Alo?
Da, vă auzim.
Bună ziua!
Bună ziua. Spuneți!
Am fost atent chiar de la începutul misiunii despre această călăuzire. Cred că sunt la subiect.
Da.
Ce putem spune? Este scris în Scriptură foarte clar. Dumnezeu a lăsat în biserică apostoli.
Da, mulțumesc pentru acest text, e foarte important.
Efeseni.
Deci, Duhul lui Dumnezeu ne direcționează direct cine este autoritatea în biserică. Da. Eliminăm complet. Nu vreau să fiu răutăcios, nu vreau să fiu părtinitor. Eliminăm complet cunoștința care o are cultul ortodox și catolic, care distorsionează subiectul acesta sau adevărata valoare. Pentru că nu zidurile este biserica lui Dumnezeu. Și biserica lui Dumnezeu suntem cei ce ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu și suntem pietre vii născuți din cuvântul lui Dumnezeu, nu din tradiție, nu din oameni, nu după voia oamenilor. Deci, confuzia aceasta care o propagă este datorită și este datorită faptului că oamenii vor să țină doi pepeni în mână. Vor să fie ceva cu Dumnezeu și ceva mai mult cu lumea. Și zice, lumea și pofta ei trece. Uh-huh. Deci, vreau să fiu foarte scurt în sensul că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne poate apropia de Dumnezeu dacă renunțăm la păcat. Dacă nu, putem să citim cât om vrea. Ea ne va băga și mai multă confuzie.
Exact.
Este ca o școală a vieții în care dacă îți faci bine tema, propășești, ajungi ceva. Dacă nu ți-o faci, nu faci altceva decât să apelezi la lucruri mai puțin plauzibile, copiere, ca în școală.
Da.
Și zicem că înșelăm, că reușim, dar ne înșelăm pe noi înșine. Sigur. Experiența cu Dumnezeu în dreptul nostru, fiecare o avem în felul lui. Mă trag într-o familie în care suntem mulți copii și ortodoxi, evangeliști, evangeliști nebotezați, evangeliști botezați, penticostali, adventiști. Și vă dați seama în ce dileme eram eu pus când Dumnezeu a apăsat pe o pedală ca să-mi dau seama că viața nu este a mea, ci este o pot avea azi și mâine nu o mai poți avea sau imediat. Și Dumnezeu a îngăduit citind Scriptura și lepădându-ne de păcate care le avem prin mărturisire înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu aduce continuu lumină în viața noastră. Sigur, sunt destule persoane care în spatele credinței au aranjamentele lor. De exemplu, hai să fim sinceri, instituturile teologice. Cum poate să fie unii preoți, păstori sinceri, când în spatele lor există existența de fiecare zi, salariu? Deci este o problemă foarte delicată. Cum să poți să spui libertin cuvântul lui Dumnezeu când în spate sunt niște suporturi firești, de multe ori la mulți? Nu generalizez. Și Dumnezeu să ne ajute să înțelegem expresia care a avut-o un om al lui Dumnezeu care a zis colegului lui de slujbă: aur și argint nu am, dar ce am, în numele Domnului Iisus, ridică-te și umblă. Astăzi sunt zeci de instituții, coloși de clădiri și instituții care au aur și argint, dar nu-L mai au pe Domnul Iisus Hristos.
Da, drept greitați.
Așa este.
Eu vă mulțumesc și dădea Dumnezeu să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu care ne poate învăța în fiecare zi și Dumnezeu să ne ajute să avem în jurul nostru oameni credincioși, exact cum zice, prietenile bune ce față strică obiceiurile rele. Să fim oameni și lumină pe calea lui Dumnezeu ca să avem o cunună în cerul și să ne fie teamă de cuvântul Dumnezeu spunându-L așa cum ne-L-a dat Dumnezeu și cum ne luminează în fiecare zi. Vă doresc succes și Domnul să vă ajute să fiți niște oameni credincioși și cu teamă de Dumnezeu.
Da, și noi vă mulțumim.
Amin, mulțumim.
Aceste cuvinte.
A spus ceva ascultătorul, foarte frumos. A vorbit despre doi pepeni pe care țin mână și vrei să mergi și cu Dumnezeu, dar vrei să mergi și cu lumea. E o mare provocare. Pentru că nu poți să mergi până la capăt. De fapt, în momentul în care spui așa, mergi doar cu lumea. Aș vrea să adaug ceva. Și cred că este foarte important. Gândiți-vă că aproximativ 1500 de ani Biblia n-a fost în mâna poporului. Până când pe la 1400 ceva Erasmus de Rotterdam scrie Noul Testament
grecesc,
îl traduce în limba poporului.
Asta a fost o sfidare.
A fost o sfidare. De fapt, nu aveai voie să ai Biblia.
A pus la îndoială versiunea lui Ieronim.
Și avem atât de multe experiențe când oamenii timpului, valdenzii, mai ales,
și apoi reformatorii
care se luptau să scoată cuvântul lui Dumnezeu la suprafață, erau persecutați și omorâți. Cine avea cuvântul lui Dumnezeu, nu doar tot cuvântul, cine avea o părticică, o foaie din cuvântul acela, era omorât. Era schingiui. De ce?
Nu poți manipula un popor care cunoaște.
Nu poți manipula un popor care... Și un om care cunoaște devine un om liber. Vezi, cunoaște, spune cuvântul, adevărul
și adevărul
vă face liber, slobozi. Atât de mult contează cuvântul lui Dumnezeu. De ce oare în perioada aceea, 1500 de ani, Biblia a fost mulsă din mâna poporului? Pentru că...
Luther a găsit-o înlănțuită în mănăstire.
Înlănțuită în mănăstire. Deci a citit-o în lanțuri. Și acolo s-a convertit în așa. Și cum după, mai ales conciliile care au fost 1545, primul, tren și după aceea celelalte, și nu mă refer doar la Biserica Catolică, cum de atunci Biblia spune că a fost pusă în mâna poporului, dar pusă cu autoritate. O citiți așa cum vrem noi. Luați interpretarea cum vă dăm noi ca să nu vă rătăciți.
Domnule pastor, ați ajuns la acest aspect foarte important. Sunt două extreme.
Da.
Prima, fie exacerbarea rolului liderilor religios, mă refer, pastor, preoții, în a îi ține pe oameni dependenți de cum privesc Scriptura, este o extremă. Fie cealaltă extremă, un puternic individualism. Nu am nevoie de călăuzire, nu am nevoie de îndrumare, eu știu cum să interpretez Scriptura și întâlnim și foarte multe facțiuni religioase. Și foarte mult. Păi cum găsim echilibrul? Evident că în Scriptură găsim exemple de oameni care au cerut îndrumare. A fost în Etiopian, apoi interlocutor un verset din Scriptură din Efeseni. Au fost dați apostoli, proroci și învățători și păstori pentru ca biserica să,
exact,
crească.
Să crească.
Evident că este nevoie de îndrumare.
Da.
Cum găsim echilibrul între cele două extreme? Adică nici să lăsăm doar pe seama liderului. Există o ieșire gradată de sub dependența de un lider, adică liderul are un rol funcțional bine delimitat în timp, adică eu ca pastor îl îndrum, îl instruiesc pe om până când se maturizează, dar nu îl țin toată viața sub autoritatea mea în privința studiului Scripturii.
Nu credeți că este greu să vorbești despre lucrul ăsta în contextul unui popor român, că suntem în România, care n-a avut Biblia în mână? Ce spuneți dumneavoastră cu ei e provocator. Cum să vorbești despre și să dau un răspuns la întrebarea dumneavoastră când poporul român n-a avut Biblia și nu știe ce e Biblia nici acum?
Deși găsim
Biblia pe toate străzile.
Și ieftin.
Da. Pentru că un om care nu cunoaște, bineînțeles că așa face. Ori se duce în partea cealaltă, acceptă dogmatismul acela pentru că el nu se implică în studierea cuvântului și nu îl interesează prea mult. Ori dacă începe să citească singur, se duce și efectiv se rătăcește. Uitați-vă câte apar. În alte țări apar în fiecare zi cu zecile culte și secte și fel și fel de biserici de felul acesta. Eu cred că trebuie un echilibru și echilibrul acesta cred că îl găsim acolo unde în cuvânt îl găsim. Mi-aduc aminte de experiența lui Pavel care s-a dus în Berea. E atât de frumoasă și atât de...
Este extraordinar această experiență.
Este atât de frumoasă experiență. Pavel, marele cunoscător, care era într-o legătură cu Dumnezeu și a avut revelații de la Dumnezeu, apostolul neamurilor, se duce într-o localitate în Berea și le deschide Biblia, pentru timpul acela Biblia era Vechiul Testament, cu toate profețiile Domnului Hristos și le spune, el trebuia să vină, iar bereenii spun așa, ne ducem să vedem dacă ce spui tu este adevărat.
Nu s-a supărat Pavel că îl contesta?
Nu s-a supărat Pavel că l-a contestat.
Adică nu-l contestau.
Da. Deci, interesant, cuvântul, aici putem să facem echilibru. Cuvântul liderului îl punem în fața Bibliei. Fie că e preot...
Deci Biblia este etalonul?
Biblia este etalonul. Fie că este pastor adventist, fie că este preot ortodox, baptist, catolic și orice alt fi el.
Asta e o provocare pentru orice om.
Eu cred că este o provocare pentru orice om și pentru orice lider cinstit care vrea să prezinte cuvântul lui Dumnezeu corect înaintea oamenilor. Dacă în Biblie ceea ce spui tu este adevărat, merg înainte. Nu te teme. Dacă nu este adevărat, atunci îmi pare rău, am impresia că vrei să mă păcălești. Vrei să spui orice altceva decât cuvântul lui Dumnezeu și asta înseamnă că este în interesul tău. Trebuie să fie un interes, da? Aici, de fapt, trebuie să fapt, găsim echilibrul acesta.
Se observă acest lucru, domnule pastor, când un lider încearcă să-ți impună, într-un fel sau altul, propria lui înțelegere, nepermisându-ți să îl verifici cu Scriptura, înseamnă că ascunde ceva.
Dar nu vi se pare ciudat că am ajuns în timpul nostru, acum, în secolul în care trăim, să vină un lider să spună, vezi că dacă vine cu Biblia și n-are cruce pe ea, să nu o citești? Nu vi se pare ciudat? Vezi că dacă vine la tine și vorbește cu tine, dar nu...
Cu altă traducere.
Cu altă traducere, să nu accepti. Vezi că dacă vine la tine și nu-ți vorbește de Maica Domnului, să nu stai de vorbă cu el. Ce fel de extremism? Ăsta este un extrem. Ce fel de dogmatism este
acesta? Ce fel de lider este?
Ce fel de lider este ăla care efectiv te provoacă la a fi încuiat, nu a fi deschis? Nu, domnule, lasă-mă să gândesc eu. Lasă-mă să trăiesc eu cuvântul ăla. Lasă-mă pe mine. Spune-mi tu care este, cum vezi tu, pentru că vreau să văd cum vede Dumnezeu prin Scriptură. Lasă-mă, nu mă provoca tu să cred cum crezi tu. Lasă-mă să cred cum vrea Dumnezeu să cred în cuvântul său. Cred că asta este cel mai important. Și când stau de... Că am ocazia, stau de vorbă cu oamenii, stau de... se uită lung și, domnule, de unde a mai venit și omul acesta? Pentru că oamenii nu citesc Biblia, de asta am spus. Cum să te duci în mijlocul poporului român când omul nu citește Biblia? Când acum sunt atât de multe filozofii și prostii care au apărut...
Adevărul este că într-o era informației, când acum internetul este accesibil majorității oamenilor, avem nevoie pe tărân spiritual să avem un ghid sigur.
Absolut. Și cred că Scriptura, Cuvântul lui Dumnezeu, pentru oricine, acolo unde se află, dacă știe să citească, sunt sigur că în sinceritatea lui, în momentul în care citește și vede despre ce este vorba, nu are cum să rămână în întuneric, pentru că el, dacă va citi Scriptura, va face cu foarte multă ușurință comparație între ce spune Dumnezeu într-un loc și ce spune în altul, și vede că Dumnezeu nu se contrazice cu ce spune în Vechiul Testament, cu ce spune în Noul Testament, și în momentul în care vede că nu se contrazice, din contră, că se dezvoltă aceeași idee frumoasă și curată, omul acela își dă simplu seama de ceva, că sola Scriptura rămâne singura posibilitate care nu mă duce în rătăcire.
Domnule pastor, cum vedeți raportul în privința interpretării Biblie, Biserică, Individ? Cum ierarhizați aceste trei entități?
Biblie, Biserică și Individ.
Da,
deci aceasta este, pentru că este nevoie de, așa cum am spus, de cineva care să te conducă să înțelegi tu.
Dar nu deasupra Bibliei.
Nu deasupra Bibliei, nu să te oblige să înțelegi așa cum vrea.
La încheiere, ce sfaturi aveți pentru persoanele care încep demersul de a studia personal Scriptura?
Cei care sunt sinceri, așa cum a fost și famenul etiopian și așa cum a fost și unii dintre ascultătorii care au spus, dacă vor fi cu inima deschisă și vor deschide cuvântul lui Dumnezeu fără prejudecăți, fără alți ochelari puși în față, sunt sigur că Dumnezeu le va arăta ce mi-a arătat și mie și ce va arăta tuturor celor care au fost și sunt sinceri până la sfârșit.
Da. Domnule pastor, vă mulțumesc foarte mult. Stimați ascultători, cu siguranță că avem multe de învățat. Sfatul pe care Scriptura ne-l oferă este acela de a o studia. Cei care sunteți bulversați, care sunteți aveți multe întrebări cu privire la unde este adevărul, avem un singur răspuns: adevărul este în Scriptură. Și lăsați ca Scriptura să vă fie călăuză oriunde, încercați să studiați și cu siguranță că Dumnezeu vă va călăuzi prin Duhul Său să înțelegeți Scriptura. Cu siguranță că avem nevoie de îndrumare, dar în primul rând Scriptura este autoritativă peste orice instituție omenească. Până data viitoare vă spun la revedere!